VOA.
Qophi fayya. Akaakun virusi COVID-19 bifa jijjiirratee kan Deltaa jedham as United States keessatti hammaataa akka jiru ibsamaa jira. Haalli kun United States maaskii afaaniif funyaanitti haguuggachuu dabalee uggura of eeggannoo dhiyeenya kaastee turte akka iddootti deebistullee dirqisiisee jira. Kana laalchisee as kutaa United States Minnesota irraa Dr. Obsaa Hasan jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Akkuma beekamutti gaa COVID-19 dhukkuba bara 2019 keessa biyyoota chaayinaa irraa jalqabee addunyaa golbee kan duraan argame sana wild type jechuun kanuma uumama irraa naas bahe jechuudha. Achi booda immoo sifataa jijjiirrachaa dhufe South African variant, UK variant, variantiin kun sifataa jijjiirrachaa dhufe garuu vaayirasichi sanuma amma addunyaan sodaachaa jirtu kun Delta variant jedhama. Maaliif sodaatama kan jiru tokkoffaa wal hormaan isaa yeroon unkurri isaa nama tokko qabu ta'e yeroo gabaabduu keessatti haalaan wal horee baay'ate nama sanillee dhukkubsuu danda'a kan bira dabree amma nama tokkorraa kaantu taalee tamsa'uu waan danda'uu fi Delta variantiin kun amma kan hedduu irraa haasawamaa jira jechuudha.
Egaa amma United States'in addatti yoo ilaaltan daddarbuu isaadhaaf akka sababiitti kan ka'u keessaa namoonni tallaalii hin fudhannu jedhan jiraachuu akka ta'e dubbatu meesha kana naa ibsaa.
Dhugaadha. Vaayirasicha kanaa fi dhukkuboota akka COVID-19 kan nama tokkorraa nama kaanitti dabru wanni dura gorsan haayijiin eeggannaa qulqullina godhuu walirraa fagaachuu kan jiraamu kana. Egammoo namni talaalliin argamee namni miliyoonni meeqaffachuu jalqabe kana keessattuu namni talaallii guutuu isaa argate fuullee fuulatti uffatan tana maaskiillee dhiisanii bobba'uu danda'a waajjiraamuu ture keessattuu biyya Ameerikaa kana abdii guddaa ture yeroo July 4 gaafa Ameerikaan British jalaa bilisa baatee waggaa waggaatti kabajatu san Independence Day gaafsanitti talaalliin nama hedduu wal geesse dhukkubni kun lakkoofsisaatiif akka malee gabbu'ee. Bilisummaa birtishiitii fi bilisummaa paandemikii kanarraa illee kabajanna kan jirutti kajeelamaa ture. Ammammoo egaa veeriyantiin daltaan kun heddummaachuu jalqabee namoonni duraanis diddaa qabu ka fuullee kan uffachuu diduu fi talaalli argamtee biyya kanatti keessaa'uu bal'inaan argamtu kanatti irraa qorrifachuu warra qabuutu akka sababa ta'aniitti kan aangawoonni eegumsa fayyaa warri akka Dr. Anthony Fauciitii fi CDC Center for Disease Control amma administration Biden yookiin bulchiinsa pirezidantii Baayidiniin warri hoogganamu task force'itu jira. Warri kun warri deebi'aa dubbatani kana kun maal namatti himaa jarjaran saffisaan COVID vaccine bifti argametti argachuudha. Maaliif Delta variantiin kun wal hormaata isaa yeroo gabaabtu qofa namaa kan nama baay'eetti dabruu isaa eega beekame haa ta'uuti namni vaccine guututti argate. High neutralizing antibody jaanii qaamni ittisaa vaaksiinii kanarraa gahaa oomishee veeriyantii kanallee ofirraa ittisuu danda'aa jaamee waan tilmaamamuuf kun egaa namni akka talaallii hiree yoo argate akka waraannatan irra deddeebi'anii jajjabeessanii jala muranii himaa jiran jechuudha.
Dr. Obsaa, haguuggii funyaaniif afaanii gargaaramuun United States kana keessatti iddoo tokko tokkotti dhiisaa jiru. Duraan abdii tureenidha. Amma immoo gosti deeltaa kun hammaachuun dubbatamaa jira. Fakkeenyaaf akkuma isin jettan walgahiin adda addaa kan siyaasaa kan hawaasummaa kan akkas akkasii jiru. Uummati maal godhuu qaba jettu? Kan tallaalames yoo ta'e.
Dhugaadha. Yeroo sila labsii baasanii haguuggachuu funyaanii afaanii sun haa haftu gaafa jaani saayinsii irra dhaabbatanii jaani keessattuu namni waraannatee COVID vaaksiin yoo Faayizar ta'e lameen. Madannaa irra ta'e filachuu yommuu jaasan tokko argate torbee lama sadii yookiin afur eega waraannatanii fixatan keessa yoo ta'an namoonni kunis irraa baasanii uummata wajjin walitti laaqamuun ni danda'ama. Keessattuu namoonni wal argan sun akkuma isaaniitti baasiin kana guutumatti fudhatee yoo jiraate rakkoon takka hin jirtu jaameeti saayinsii dhugaa irra jettaniiti waan sana labsanii haa ta'uuti namoota jijjaa qabu kan duraanuu fuullee sin uffanne baasiin dura dhaabbii qabuuf karaa banee. Waan jiru they call it a good science but bad policy. Saayinsii gaarii irraa ajjatanii murteessan malee maammanni isaa lafa kaa'an kun namoota biraatiif ulee banee fi waan jiramu jira. Amma immoo waggaa new COVID outbreak daltaan kun waggaa kanatti ol ka'aa jiru namoonni tokko tokko irra deebinee haa gilgaalluu imaammata isaa waan jiramutu jira. kanaga kam murti dage sota ebun safaya angota motuma namota heddu da kafana gabagatta murte su malif is a public health threat namota ebun safaya hawasa wangaga fi dudacce kana rade gani ki adu kamani an gara kiyatti vaccine december ke san Pfizer la chufura tsere mana akima ke yake samalle kan mawarane ne jiro jira ijalle ni koyponna glasses ufanna fulleni dirkama ture amalle fulle da ufanne garu manzara ufakin barbaci so jame ne tuda soni na ba covid in kamne yammo ku sata sun covid in dufete akuma jirani application ni fudatame tadde tarakin golbo fatani jira fulle fatani jira mata kan kai tani jira sun amalle akasmati policy sun jijjira ne tuda tanga ango tama pifne na monika ne ka kubba da koli baye to kol eni to ranne teni to ranne teni wani beine yo ifi ne ga kaba tan inde hada ta banken ya takon kenya balke rol fa kab man guddo mana kai sa jurtu gaga muni malani gani kashakko o ga ci da kan inde yo maski ta do fatan bin extra precaution yo fatan ara ka ti yesti wangarin da
megara hawa sa kenya biya la kai sa jurutti adebinu yoma namoonni tallaalii hin fudhannu jedhan yoo jiraatan isin maal gorsitu waa'ee kana?
Gaarii tallaalii fudhannu yoo jiraan dura sababaan fudhanne sababa fayyaati jiramoo jette jettee ganda keessaatimoo yoo sodaan jiraatellee eegumsa fayyaa ogeessota irraa akka qulqulleeffatan nuti akka dhaaba ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaatti Ayoppaa Covid barsiisuudhaan yeroo dheeraadha irratti hojjechaa turre ammallee eegaa. Talaalliin isaatis argames hawaasni akka sirriitti gabbuu'ee hubatu yoo dhiisallee hubannaadha beesee dhiisuu fi wallaalanii akkanumatti osoo hin beekne jetteedhaan akka cadhaa kana dhabne jenne amma amma deebinee nama gorsina. San bira dabarree ammaa ebla torba bara 2020 keessa kilinika hundeessinee tajaajila Minneapolisitti jalqabne kanatti yeroo duraa covid test irra godhaa turre barumsa kannaa turre. Eegumsa fayyaa biraatti sochumaan kanina eega talaalli bal'inaan arganne immoo miti hawaasa keenya duraan rinchicullee hoggaa fakkaataan isaanii waayilan isaanii waraannatanii edaanuu vaaksiiniin tuwaamaa naman gootu jechuu argan walirraa laallatanii hedduutu dhufee waraannate haraaf immoo akkuma lubbuu abbaan hineenye amatan hine jaansanitti dirqama lubbuu rabbiin nukkannee tana nurra jirti odeeffannoo qulqulluu imaammata keenya sheekota keenya qeessota keenyaa fi keessattuu ogeessota fayyaa warra waan kana dhukaysii beeku irraa qulqulleeffatanii akka waliif dabarsan barbaanna guddaan ammaas yoo ifiifillee talaallii sana rinjitan haadha abbaa isaanii obbolaa isaanii hawaasa isaanii akka gaagaa jiran maaliif keessattuu daltaa veeriyeensiin kuni akka inni nama tokkorraa tokkotti utaalutti yoo nuti waraannanne nama biraatti kan dabarallee godhuu ni dandeenya waan jiruuf kan biraa namoota dhukkuboota adda addaa qabanii jira kan. Yeroodhaaf fakkeenyaaf yoo kaansariin qabamee kiimoteerapii fudhachaa jiraatan haga san hobbaafatanii talaallii kana argachuu hin danda'anii tarii yoo dhukkubni kun immoo nama fayyaalessarraa nama kana kan dabbu ta'e nama kana gaaga'uullee danda'a. Maaliif qaamni ittisa isaanii yookiin immiisiitamiin darbee taatee waan jirtuuf carraa hamaa waan ta'uuf kanaafuu hanga danda'ametti nama keenyaan ogeessota isaaniirraa odeeffatanii madda oduu qulqulluu akka CDC. State Health Department fakkeenyaaf Minnesotaan MGH kajaamu jira isaanirraa qulqulleeffadhaa jennaanis kan gara biraaga dhukkubni kun yoo waliin taanee namni hundinuu kan hiree qabu waraannate yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsa isaa garmalee gabbuusuu danda'a. Akka fakkeenyaaf kutaalee jiddugala Ameerikaa keessatti argaman Midwestern States akka Minnesotaa fa'a talaalliin parsantii 60-80% ol ka'aa jira namni waraannate. Yommuu keessota gara gibbaatti argaman akka Joorjiyaa Mizuurii fa'aa argite talaalliin harka 40 caallee ture sababaatanii fi veeriyeentiin kunillee achitti ka'aa jira. So in real life yeroo akkanatti wal bira qabanii waggaa madaalanii vaaksiinni kun akka hojjechaa jiruu fi hawaasa eeguu irratti iddoo olaanaa akka qabu waan nama agarsiisu namni akka gorsa qulqulluu waliin kennee waan kana yeroo gabaabaa keessatti akka nurraa bahuuf talaalliin tokkoffaadha. Koviidiin gaa fayyaa qofaa miti karaa diinagdeetiin karaa hawaasummaatiin karaa ispoortiitiin waa hedduudha jijjiire. Jijjiirraan tun immoo waan irraa baratanii fuula duraafillee dhukkuba akkanaa kanaaf akka qopheessan. Haga dhukkubni kun iddoo tokko jirutti addunyaan guutuu nurraa bilisaa miti irratti wal deeggaruun barbaachisaa kan jiru irra jiru barbaade.
Dr. Obsaa Hassan deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Kanneen odeeffannoo akkanaa tanummaa keenya biraan ga'uuf hiree mijeessu keessaniif olaa bulaa fayyaadha.